Kirgistānas parlaments šonedēļ publicēja likumprojektu par izmaiņām valsts pamatlikumā. Ierosinātās izmaiņas paredz samazināt likumdevēja locekļu skaitu no pašreizējiem 120 līdz 90, kā arī izveidot tautas kongresu, kas uzraudzītu parlamenta darbu un iesniegtu priekšlikumus valdībai. Konstitūcijas izmaiņu rezultātā izpildvara no premjerministra pārietu prezidenta rokās. Kirgistānas prezidents arī noteiktu valsts iekšpolitisko un ārpolitisko kursu. Ja pašlaik prezidenta amatu drīkst ieņemt ne ilgāk kā vienu 6 gadus ilgu pilnvaru termiņu, tad jaunā konstitūcija atļautu vienai personai būt par prezidentu 2-5 gadu termiņus. Likumdevēju ierosinātās satversmes izmaiņas varētu nopietni ietekmēt arī mediju un mākslinieku darbu. Ja jaunā konstitūcija stāsies spēkā, tad tiks aizliegts mediju saturs un publiskie pasākumi, kas tiks uzskatīti par neatbilstošiem Kirgistānas tautas kopīgajām atzītajām morālajām vērtībām un tradīcijām. Likumprojekta kritiķi uzskata, ka jaunā konstitūcija pavērtu ceļu uz autoritārismu Kirgistānā.